Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. A nuk e ke parë si që bëri Zoti yt me poseduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar? Dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf. Dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurëzuar. Dhe ata i bëri si gjethi i grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodhen në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë mëgjërsisht me buletin informativ të lajmëve. Numërohen 966 nga 5199 kuti, Partia Socialiste në krye të zgjedhjeve. Deri në orën 06:20 minuta sipas raportimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Republikën e Shqipërisë janë numëruar 966 kuti nga 5199 në total në rang vendi. Partia kryesuese deri më tani shfaqe Partia Socialiste me 136.861 voto ose 50.11%, konvertuar në 57 mandate. Partia Demokratike ANA ka marrë 104.323 voto ose 38.20%, konvertuar në 42 mandate. Lëvizja Socialiste për Integrim në rang vendi ka marrë 19.289 voto ose 7.06%, konvertuar në 7 mandate deputetësh. PSD e të ndoshit, i cili është tërhequr tashmë nga gara për deputet, ka arritur të marrë 5.227 ose 1.91% të votave, konvertuar në 2 mandate. Numërimi në orën të parë të mëngjesit ka nisur të ngadalësohet dhe nga lodhja numëruese po pritet që të përshpejtohet gjatë ditës. Të ndoshit heqëtor nga gara për deputet i kërkon Komisioni Qendror të Zgjedhjeve ta heqë nga lista e PSD-s. Kryetari për SD-s të ndoshe vendosi që të heqë dorë nga gara për deputet duke edhe ndërheqjen e tij. Ka qenë vetë kandidat dhe kreu i PSD-s që e ka bërë me dije këtë vendim gjatë minutave të fundit. Të ndoshe është shprehur se Komisioni Qendror Zgjedhor duhet të bëjë zëvendësimin e tij tashmë në listë, po ashtu edhe mandatin e tij nëse fiton një të tillë. Ndoshe ishte renditur i dytë në qarkun e Tiranës, ndërsa i pari është kandidati Gertjan Deta, ndërsa në qarkun e Shkodës ishte renditur i parë dhe në vend të dytë është kandidati Gledis Çeliku. Ndoshi shkaktoi edhe disa reagime nga ambasadori amerikan në Yuri Kim, më herët e cila kërkoi që për shkak të shpallës së tij në ngratë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mos përfshihej në qeveri. Zarif, fqinjet janë përpërsia e Iranit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit të dielën në mbrëmje në rrjetet social Twitter e përshkroi takimin e tij me emirin e Katarit si të shkëlqyeshëm dhe theksoi se fqinjet janë përparësia kryesore e Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Mohamed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, pas takimit me Sheikh Tamim bin Hamd Al Thani, emiri i Katarit në Doha, në Twitter shkroi: unë kisha konsultime të shkëlqyera me vëllain tim Sheikh Tamim. Gjatë takimit ai diskutoi për çështjet dypalëshe, zhvillimin e marrëdhënieve dhe forcimin e koordinimit mbi çështjet rajonale dhe globale, thanë në fjalën e tij ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Mohamed Javad Zarif. Nisma e shpresës është qasja e Republikës Islamike të Iranit ndaj rajonit dhe fqinjet tanë janë përparësia jonë. Në takim me emirin e Katarit, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit duke shpjeguar zhvillimin e fundit në marrëdhëniet Iran-Katar në fushat e ndryshme politike dhe ekonomike, shefi i diplomacisë iraniane vlersoi pozitivisht shfrytëzimin e fushave dhe kapaciteteve ekzistuese për zgjerimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Gjatë takimi, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shpjegoi gjithashtu perspektivën rajonale të Republikës Islamike të Iranit në zhvillimin e ndërveprime me vendet e rajonit, si dhe zhvillimet e fundit në bisedimet midis Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1. Emiri Katarit, Sheikh Tamim bin Hamd Al Thani, gjithashtu theksoi rëndësinë e marrëdhënieve dypalëshe dhe bashkëpunimit midis dy vendeve në rajon, duke vënë tutje interesin e Katarit për zgjerimin e bashkëpunimit me Republikën Islamike të Iranit. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu u takua me homologun e tij të Katarit gjatë së dielës së mbrëmje. Në takim me ministrin e jashtëm të Katarit Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Shefi i diplomacisë iraniane Mohamed Javad Zarif theksoi qasjen në Republikën Islamike të Iranit për zhvillimin e marrëdhënieve me vendin e rajon dhe për shëndetin e bisedimit rajonale për të stabilizuar rajonin dhe konsideroi atë një domosdoshmëri serioze. Operacioni dronëve Jemenas kundër bazës aerore mbreti Khaled në Arabinë Saudite. ZDNS i forcave të armatosur të Jemenit njoftoi një operacion të ri kundër bazës aerore të mbretit Khaled në Arabinë Saudite. Sipas agjensisë lajme Fars, një ZDNS i forcave të armatosur të Jemenit Yahya Sarei tha se një si dronësh e ushtrisë së Komitetit Popullore të Jemenit kishte sulmuar përsëri bazën aerore mbreti Khaled në Hamis, Mushahid në jug të Arabisë Saudite gjatë sahanës në mëngjes duke përdorur dronin K2 Kasif. Sarei ZDNS i ushtrisë së Jemenit shtoi se operacioni ishte pjesë e përgjigjes legjitime të Jemenit ndaj agresionit të vazhdueshëm dhe rrëthimit të Jemenit nga koalicioni saudit. Një njësi dronës së ushtrisë dhe Komitetit Popullore të Jemenit gjithashtu sulmuan bazën aerore mbreti Khalidje të dielën dhe të njëjtën e javës së kaluar. Më herët, ministri i mbrojtjes i qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit, Muhammed Nasser Atefi, kishte theksuar se ashtu quajtur strategji dhimbje e madhe do të zbatojë nëse koalicioni saudit dëshiron të vazhdonte butallëkun e tij në agresionin e vet kundër Jemenit. Udhëheqësja e Hamasit për lëmërën sionistë, betejë e Kosit është betejë e të gjithë neve. Kreu i Biros Politike Televizje së Rezistencë Islamike Palestineze Hamas tha se nuk do të kishe paqe nëse regjimi sionistë vazhdon të politikën e tij armiqësore kundër Kosit. Si pas agjensisë Islami Fars, Ismail Haniyeh, kreu i Biros Politike Televizjes së Rezistencë Islamike Palestineze Hamas në përgjigje të trazirat të fundit në Kocin e pushtuar tha se Kocin nuk është i vetëm në këtë betejë dhe rezistencën në Gaza është e gatshme të mbështesë popullin e Kocit. Si pas faqës zyrtare televizis së Rezistencë Islamike Palestineze Hamas, Haniyeh deklaroi në një fjalit të dilës se nëse armiku sionist vazhdon politikën e ti armisore, kundër Kocit atëherë ai nuk do të ketë paqëm. Udhëheqësi i lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas i quajti ngjarjet në Kosë një betejë mbi identitetin e qytetit duke shtuar ne po përballemi me kapitull të ashtuquajturit plani i marrëveshjes së shekullit, i cili kërkon të shkatërrojë çështjen palestineze dhe të prezantojë Kosën si kryeqytet i regjimit pushtues. Ky plan synon t'i lë dorë të hapur regjimit sionist që të shkatërrojë simbolet islamike si xhamia Al-Aqsa. Haniyeh, kreu i Biros Politike Televizis së Rezistencë Islamike Palestineze Hamas, theksoj se ngjarjet në Kosë përmbysën të heroinë në normalizimit të marrëdhënieve me armikun sionist. Regjimi sionist nuk është pjesë e zgjedhjes, por është vetë problemi. Ky regjim nuk është një alat i rajonit, por një armik i rajonit kombit dhe popullit të Palestinës. Ai vazhdoi duke thënë se populli palestinez në Kosë gjithashtu braktisë teorinë e mbështetjes në negociata. Negocimi nga pozicioni i dobësisë ka rezultate të dhënshme. Nëse doni të jeni të fortë në politikë, duhet të jeni të fortë në fushë. Haniyeh, kreu i Biros Politike Televizis së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, tha: "Betejë e Kosit është betejë të gjithë neve. Kosi nuk është vetëm për palestinezë, por është qendra e betejës." Ai u bëri rithirje të gjitha kombeve arabe dhe islamike që të përgatite për ndihmën e vërtet të popullit palestinez dhe gjithashtu u bëri rithirje atyre të kalojnë nga një strategji e mbështetjes së Kosit në një strategji të mbrojtjes dhe çlirimit të Kosit. Udhëheqësi i lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas gjithashtu ju drejtua zgjedhjeve duke thënë se qëllimi i Hamasit për të marrë pjesë në zgjedhje ishte bazuar në një vizion të plotë. Ai mëtej theksoi nevojën për të mbajtur zgjedhjen në Kocë, si në Gaza dhe bregun perëndimor të lumtë Jordan, dhe se zgjedhja në Kocë duhet të ishte një betejë kombëtare. Së shpejti do të mbahet takimi i Komisionit të Bashkëpunimit Ekonomik Iran-Turqi. Takimi 28 i Komisionit të Përbashkët të Bashkëpunimit Ekonomik Iran-Turqi do të mbahet të mërkurën dhe të njëjtën e kësaj jave. Si pas agjensisë së lajmeve RIB, takimi do të mbahet me pjesëmarrjen e kreuarve të Komisionit të Përbashkët Ekonomik Mahmud Vajzi, shefi i zyrës së presidentit të Republikës Islamike të Iranit dhe gjithashtu ministri i gjizëburimit natyror të Turqisë. Sipas sekretariatit të Komisionit të Përbashkët Ekonomik të dy palët, kanë rishikuar statusin e fundit të marrëdhënies midis dy vendeve në fushë të ndryshme që nga 6 prilli në formën e 6 komiteteve të specializuar dhe kanë punuar për një projekt memorandum mirëkuptimi. Fushat e tregtisë, investimeve, energjisë, shkencës dhe teknologjisë, transportit, shëndetit dhe turizmit janë ndër fushat në të cilat të dy palët janë të gatshme të zhvillojnë bashkëpunim. Republika Islamike e Iranit dhe Turqia kanë sinuar 30 miliard dollar tregti që nga viti 2013, por kjo nuk është arritur për shkak të sanksioneve të ashpra të Perëndimit kundër Republikës Islamike të Iranit. Rritja e vëllimit të tregtisë midis dy vendeve është një nga qëllimet e takimit të Komisionit të Përbashkët. Evakuimi i detyruar njerëzve të pasojë në Los Angeles nga vendi i organizimit të çmimit Oscar. Policia e Los Angelesit ka urdhëruar njerëzve të pasojë që jetë pranë vendit ku organizohet ceremonia e çmimit Oscar që të evakuohen më njëherë. Sipas agjencisë informative Daily Mail, autoritetet dhe policia në Los Angeles të Kalifornisë kanë urdhëruar njerëzit të pastaj që jetojnë në rreth Akademisë Howard të evakuohen më njëherë dhe të lëvizin nëpër stacionin e trenit Union me qendër në të Los Angeles. Ata kanë urdhëruar që të mblidhen aty në mënyrë që të mos njollosin imazhin e ceremonisë magjike të Oscarit. Një nga të pastrëve të konfirmoi këtë duke thënë se na ishte thënë që do të kishin kohë të evakuonin zonën deri në orën 6 të së premtes, përndryshe ata do të paketonin dhe të merrin të gjitha gjërat tona. Qyteti i Los Angeles thuhet se ka rreth 91,000 njerëz të pastër, shumica e të cilëve jetojnë në çadra në qendër të këtij qyteti të pasur amerikan. Irakçin nuk do të lejojmë që negociatat të bëhen të zgjatura. Negociatori i lartë i Republikës Islamike të Iranit në bisedimet e Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore deklaroi se Tehrani nuk do të lejojë që negociatat të zgjasin shumë dhe të largohet nga bisedimet nëse ndjen se palëve të tjera u mungon serioziteti dhe kërkojnë vetëm të blejnë kohë ose dëshirojnë të shtojnë çështje të tjera në bisedime. Askush nuk mund të parashikojë një afat specifik për bisedimet. Por ne nuk do të lejojmë që negociatat të bëhen të tezgjatura, tha Abbas Araghchi pasi mori pjesë në takimin e Komitetit për Siguri Kombëtare dhe Politikën e Jashtme të Parlamentit të Iranit ku raportojnë mbi bisedimet e vazhdueshme që zhvilluan që filluan në fillim të këtij muaji në kryeqytetin austriak. Në të njëjtën kohë ne nuk jemi në nxitim sepse ka çështje serioze që po diskutohen gjatë bisedimeve të cilat duhet të shqyrtohen me kujdes të Irakçi që i gjithashtu shërben si zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit për çështjet politike. Ai nënvizoi se një plan për heqjen hapasave të sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Iranit është hedhur poshtë shumë kohë më parë duke thënë se Republika Islamike e Iranit e hodhi poshtë propozimin shumë parë se sa të fillonin bisedimet. Plani hapasapi nuk është as pak çështje diskutimi në bisedimet aktuale. Pozicioni i Teheranit është plotësisht i qartë, tha Iraqi, duke shtuar se së pari sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës duhet të hiqen. Heqja e tyre do të verifikohet nga Republika Islamike e Iranit dhe vetëm atëherë Republika Islamike e Iranit do të kthehet në angazhimet e saj në marrëveshjen bërthamore. Negociatori i lartë i Republikës Islamike të Iranit tha ka sfida përpara bisedimeve. Sigurisht tani jemi në një rrugë e cila mund të afrohet, por është herë të thuhet nëse do të jemi në gjendje të kapërsojmë të gjitha sfidat dhe pengesat. Pra ne nuk mund të them se jemi optimistë ose pesimistë, por nuk jemi të dëshpëruar dhe po i përmbahemi detyrës tonë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lëmëve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë fillimi të tërheqjes së trupëve amerikane dhe të NATO-s nga Afganistani. Gjenerali Austin Scott Miller, komandanti i forcave amerikane dhe të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Afganistan, tha një konferencë shtypi të dielën se tërheqja e trupëve amerikane dhe të Aleancës Atlantike të Veriut NATO nga një numër bazash në Afganistan kishte filluar dhe se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe NATO kishin ndërzuar të gjitha bazat e tyre në Afganistan tek forcat afgane. Duke dënuar për shkallëzimin e sulmeve të talibanëve, theksoj se kjo ka një ndikim negativ në procesin paqes në Afganistan, kohë të fundit e Aleanca Atlantike veriut NATO. Njoftoj se deri në 1 maj 2021 vendet anëtare të kësaj organizate ushtarake duhet të fillojnë të tërheqin trupët e tyre nga Afganistani sipas planit të planifikuar dhe ky veprim do të bëhet brenda disa muajsh. Shtetet Bashkuara të Amerikës por kërkojnë gjithashtu të finalizojnë tërheqjen e tyre nga Afganistani deri më 11 shtator. Ka afro 10,000 trupa të huaja nga 36 vende në Afganistan të udhëhequr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës me 2,500 trupa. Lajmi për fillimin e tërheqjes së trupave amerikane dhe të Aleancës Atlantike të Veriut NATO nga Afganistani është publikuar ndërsa presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden më parë kishte premtuar të përfundon të tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani deri më 1 shtator 2021. Ai theksoi se kishte ardhur koha për të dhënë fund luftës më e gjatë në Shtetet Bashkuara të Amerikës sipas marrëveshjes së dosjes të nënshkruar midis Amerikës dhe talibanëve në shkurt 2020. Trupët e huaja do largoheshin nga Afganistani deri më 1 maj 2021. Talibanët kanë parlamentuar më parë se nëse forcat e huaja nuk largohen nga Afganistani brenda fatit të caktuar, grupi do ta konsideron atë shkelje të marrëveshjes së dosjes dhe do të rifillonte sulmet kundër tyre. Lajmi për të rriqen trupa amerikane dhe të NATO-s nga Afganistani duke se është njëftuar në mënyrë që të zvoglohet ndjeshmëri e talibanëve dhe në fakt si një shenjë se seriozitetit të perëndimit për të rriqen nga Afganistani duke zvogluar kështu gjasë edhe një rifillimit të sulmit të talibanëve mbi forcat të huaja. Sigurisht, Amerika ka marrë masa specifike për të ruajtur sigurinë dhe të rriqen sigur të forcave amerikane dhe të NATO-s nga Afganistani ditë sa ditë më parë. Sekretari i mbrojtjes Lloyd Austin ka vendosur të zgjasë misionin e përmbajtjes të Eisenhower në Azim perëndimore. Zëdhënës i Pentagonit John Kirby tha të prindës Austin kishte aprovuar aktivizimin e dy bombarduese B-52 të forcës aerore amerikane. Sipas i këto masa janë pjesë e një plani për të forcuar sigurinë në rajon përpara fillimit të procesit të planifikuar të tërheqjes së trupave të huaja nga Afganistani, sidoqoftë situata në Afganistan nuk po shkon mirë dhe ka raporte që talibanët kanë refuzuar të marrin pjesë në samitin ndërkombëtar të paqes në Istanbul. Më 24 prill Istanbul ishte planifikuar të organizonte një konferencë paqe në Afganistan. Por talibanët tha se nuk mund të shpresonin për paqen në Afganistan për shkak të pranisë së vazhdueshme të pushtuesve të huaj. Prandaj takimi i Istanbulit u shty. Tani ekziston frika se konflikti midis talibanëve dhe forcave qytetare do të përshkallëzohet për të pushim më shumë zonën dhe qytetet në Afganistan. Në të njëjtën kohë, nëse talibanët synojnë trupat amerikane dhe të NATO-s në mënyrë që të përmbushin premtimin e tyre për të sulmuar trupat e huaja, kjo do të përshkallëzohet konfliktin dhe do të prishte tërheqjen e trupave të huaja nga Afganistani. Të nderuar dëgjues, ndoqët që të bëjë komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është muaji më i mirë i vitit. Dhe veprat dhe sjelljet e njerëzit në këtë muaj ushtrojnë ndikim të çuditshëm mbi shpirtin dhe botën shpirtërore të njerëzit. Prandaj ata të cilët janë vlerësuar të mëdhenj dhe gjithmonë kërkojnë të përfitojnë më së shumti nga rastet e krijuara, gjatë këti muaj mundohen të kryejnë veprat më të mira të mundshme. Një ditë Imam Aliu a.s. e pyeti Hazreti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Zotit, cila është vepra më e mirë këti muaj?" Hazreti Muhammed ju përgjigj: "Vepra më e mirë gjatë këti muaj të shenjtë është largimi nga mëkati." Ekzistojnë shumë sekrete në Ramazan, Zoti e di. Janë më të mira se sa mund të mendohen. Zoti e di. Është koha e robërisë së syrit, gjuhës dhe veshit. Jo vetëm ky agjërim i gojës. Zoti e di. Të gjithë njerëzit në përgjithësi janë mysafir të Zotit bujar. Është muaj i lirisë së shpirtit. Zoti e di. Miqtë të nderuar, përshëndetje. E lusim Zotin e madhëruar që të kemi ditë plot me bekati dhe mëshirë dhe vepra adhuruese të pranuara pranë fronit hyjnor. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Në Prani të Dritës. E lusim Zotin e madhëruar që të hap dyert e diturisë dhe njohurisë së Tij të pafundme për ne, më shumë se më parë. Ashtu siç kemi thënë në edicionet e mëparshme, muaji i Ramazanit është muaj më i mirë i vitit. Dhe veprat dhe sjelljet e njerëzit në këtë muaj ushtrojnë ndikim të çuditshëm mbi shpirtin dhe mbi botën shpirtërore të njerëzit. Prandaj ata të cilët janë vlerësuar të mëdhenj dhe gjithmonë kërkojnë të përfitojnë më së shumti nga rastet e krijuara, gjatë këtij muaji mundohen të kryejnë veprat më të mira të mundshme. Në lidhje me këtë është mirë të kujtojmë një hadith të profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam, i cili vënë duke mirësit dhe begatit e muajit të bekuar të Ramazanit. Një ditë Imam Aliu a.s. e pyeti Hazreti Muhammedin: "O i dërguar i Zotit, cila është vepra më e mirë gjatë këtij muaji?" Hazreti Muhammedi u përgjigj: "Vepra më e mirë gjatë këtij muaji të shenjtë është largimi nga mëkati." Ndoshta në fillim duket kështu që esencialisht largimi nga mëkati nuk ka nevojë për veprim, në mënyrë që të paraqitet si vepra më e mirë me fjalë të tjera. Nëse leximi Kur'anit të shenjtë, vizita e afërmve, përgatitja e iftarit dhe dhënia e ushqimit për njerëzit e varfër janë vepra që për kryerjen e këtyre veprave gjatë muajit të Ramazanit është theksuar në masë shumë të madhe. Largimi nga mëkati nuk është vepër që të konsiderohet më e lartë se sa këto vepra. Kjo është në kohën kur kjo çështje nuk është kështu. Për arsye se largimi nga mëkati gjen kuptimin e vet atëherë kur njeriu ndodhet në orbitën e atraksionit të mëkatit. Do të thotë, atëherë kur ekzistojnë rrethana dhe motive për kryerjen e mëkatit. Në rrethana të tilla duhet vepruar dhe duhet shfrytëzuar mendja dhe energjia. Duhet liruar vetja nga e keqja intrigave të djallit dhe nga dëshira e ekos. Dietarët e shkencës së etikës për të marrë shembull dhe për të përshkruar këtë çështje thonë: "Ekoja në vetvete të njeriu nuk është një kafsh transportuese në nështruar dhe e qetë, që çdo herë kur njeriu ta ngas atë, ai shumë lehtë të niset dhe të ecë dhe ta dërgojë njeriu në destinacionin e dëshiruar. Ndërsa çdo herë kur njeriu ta lirojë atë, ajo të qëndrojë qetë dhe të ndalet nga rrugtimi. Por ekoja e njeriut është si një kafsh transportuese e rebeluar, që nëse njeriu me aftësi dhe përpjekje të pandalshme hipon mbi të dhe nënshtron sipas urdhrave të tij, ajo ecën në rrugën e drejtë dhe të dëshiruar, ndërsa nëse e liron atë të ecë sipas dëshirës, ajo rebelohet dhe vrap e çon kalorësin në çdo drejtim që dëshiron dhe e vendos atë në prag të humnerave shkatërruese." Imam Aliu a.s. ka një thënie të bukur në lidhje me këtë çështje. Imam Aliu a.s. në ligjëratën 176 në librin Nahjul Balagha thotë: "Dijeni se nuk ekziston asnjë vepër për adhurimin e Zotit e cila kryhet dhe nuk shkakton pakënaqësi trupore, dhe nuk ekziston asnjë mëkat që kryerja e tij të mos shkaktojë kënaqësi e të mos shoqërohet me epshin. prandaj Zoti e mëshiroft atë person i cili largohet nga dëshirat e ekos dhe kënaqësisë së vetes së tij dhe i shtyp dëshirat e ekos. Veprat më të vështira janë mbajtja e ekos larg nga dëshirat dhe ambicjet e saj, për arsye se egoja dhe epshi gjithmonë kërkojnë kryerjen e mokateve dhe dëshira të shfrenuara.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Feja islame në lidhje me agjërimin ka numëruar shumë veprime që prishin agjërimin e besimtarit. Këto veprime janë ngrënia dhe pirja, lidhja e gënjeshtrave me Zotin dhe profetët, si dhe imamët masum, marrëdhënie seksuale dhe të qënur i gjunub. Përveç këtyre rasteve, edhe veprimet të tjera janë përmendur në dispozitat e shëriatit islam, të cilat e prishin agjërimin, si futja e pluhurit të trash në gojë deri në fytë, dhe futja e tërë kohës në ujë bën shkak për prishjen e agjërimit. Gjithashtu, nëse individi është i detyruar të pastrojë të gjithë trupin, atëherë deri para këndimit të ezanit të agimit, duhet të laj trupin ose të bëj dush. Përveç kësaj dhe futja e trupit ose të ndonjë lëndë tjetër në tjetër të lëngët në zorrën e trash për ta pastruar atë ose vjellja e qëllimit bëhet shkak për prishjen e agjërimit të agjëruesit. Në këtë mes, gjithashtu duhet i kushtohet vëmendje dhe disa çështjeve në lidhje me ngrënien dhe pirjen, që janë çështje të nevojshme. Nëse agjëruesi në mënyrë të qëllimit të hajë ose pijë diçka, atëherë agjërimi i tij prishet. Të jenë këto gjëra ushqimore dhe pije të zakonshme, ose qofshin ato gjëra jo ushqimore, si për shembull letër ose basmë, ose diçka e ngjajshme me të, dhe në sasi të madhe apo të vogël, si vetëm disa pika ujë ose vetëm disa grimca bukë. Natyrisht ngrënia dhe pirja në bazë të harresës dhe pa qëllim nuk e prish agjërimin e agjëruesit dhe nuk ka dallim mes llojeve të agjërimit të preferuar apo obliguar. Gjithashtu, nëse agjëruesi në një grimcë ushqimi që i ka mbetur mes dhëmbëve e gëlltit me qëllim, ati i prishet agjërimi. Mirë, por nëse atë grimës të ushqimit nuk e golltit me qëllim, por padashje, atëherë agjërimi i tij nuk prishet. Nëse agjëruesi në kohën kur është duke ngrënë ushqim e kupton se a gojit dita, atëherë duhet ta heqë kafshatën nga goja, dhe nëse e golltit atë kafshat me qëllim, atëherë atij i është prishur agjërimi dhe ka detyra të caktuara të cilat do t'i trajtojmë në edicionet e ardhshme. Çdo herë kur është e domosdoshme marrja e medikamenteve gjatë agjërimit për ta kontrolluar tensionin e gjakut, nuk ka problem, por me marrjen e atyre medikamenteve prishet agjërimi. Gjithashtu, nëse nga mishrat e dhëmbëve del gjak përderisa agjëruesi nuk e golltit atë gjak, ati nuk i prishet agjërimi, dhe nëse ai zhduket në pështymën e gojës, atëherë është i pastër dhe gëlltitja e tij nuk krijon problem dhe nuk bëhet shkak për prishjen e agjërimit. Gjithashtu edhe gëlltitja e këlbazës prish agjërimin. Miq të nderuar, në frazën e parë të duas dhe lutjes iftetah, si pas zakonit të edukatës dhe të qënurit robi Zotit, e kemi filluar me emrin e Zotit dhe e kemi kujtuar atë për madhështin dhe mëshirën e ti. Në frazën e dytë të kësaj lutje, kemi kujtuar robrit e mirë dhe të merituar të Zotit dhe profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe e kemi vendosur atë ndërmjetësues, në mënyrë që në fazën e tretë, e cila është fraza e fundit e kësaj lutje, me plot mirësi dhe begati të paraqesim një kërkesë të rëndësishme me anë të gjuhës sonë dhe të lutemi pran fronit hynor në të cilën janë mbledhur të gjitha gjërat. Të gjithë së bashku lutemi pran krijuesit të gjithësisë, që fundi të gjithë çështjeve është në dorën e tij, dhe kërkojmë shfaqjen e shpëtimtarit të kohës së fundit dhe të zgjidh problemet dhe vështirësitë e njerëzve, e ta mbush botën me drejtësi në kohën kur ajo është e mbushur me padrejtësi dhe dhonë. O Zot, dërgo përshëndetje mbi përgjegjësinë e zbatimit të urdhrit tënd, atë kryengritësin, shfaqjen e të cilit e ëndrrojnë, dhe atë zbatuesin e gjërë të drejtësisë, të cilin po e presim dhe vendose atë nën mbështetjen e ëngjëjve të tu të afërt, dhe ndihmoje dhe mbroje atë me shpirtin e shenjtë, o Zoti të gjithë botëve. O Zot, bëje atë më këmbës tëndin mbi rruzullin tokësor, ashtu sikur që para ti i ke bërë të devotshmit e pastër më këmbës të tu në tokë. Detyrën dhe premtimin që e ke pëlqyer për të, zbatoje në përmjet ti dhe shndroje frikën e ti në siguri dhe në mënyrë që me sinqeritet të plot të ta adhuroj ty. Zot, bëje të fuqishëm atë, dhe në përmjet ti e pufors edhe të tjerëve dhe ndihmoje atë, dhe në përmjet ti ndihmoj dhe të tjerët. O Zot, ndihmoje atë deri sa të ngadhënjej dhe lehtësoje atë i fitoren. O Zot, me anë të ti zbuloje në mënyrë të hapur fen tënde dhe metodën e profetit tënd, në mënyrë që të mos mbetet e fshehur asgjë nga e vërteta. O Zot, ne jemi të përmaluar për ardhjen e ti, për të gjetur shtetin fisnik që në përmjet ti do të forcosh islamin dhe besimtarët musliman dhe do të poshtërosh hipokrizin dhe të gjithë hipokritet dhe në atë shtet fisnik në bëjnë ne që të jemi prej thirësve në rrugën e nënshtrimit, në rrugën e nënshtrimit para urdhrave hynor. O Zot, me anë të ti shndruish ka përderdhje tona në bashkim me njëri tjetrin, dhe shndroje përçarjen ton në unitetin ton, shndroje numrin ton të vogël në numër të madh, dhe shndroje poshtërimin ton në dinjitetin ton, dhe shndroje varfërin ton në pasurin ton. O Zot, na jepne nga begatia e ti dhe skamjen ton kompensoje me ndihmën e ti, dhe ndarjen ton në dy grupe më njanoje me anën e ti, dhe lehtësoje vështirësinë e punëson me anë të ti, e na gëzo sytan me takimin me të, dhe me ndihmën e ti liroj të robruarit tanë. O Zot, për hirë të ti na prano lutje tona dhe pranoj dua tona dhe realizoj ato për hirë të ti. Ti e më shërue si moj bujarë, na shëro zemra tona me anë të ti dhe na më njano rejtjen e zemrave me anë të ti, dhe me lejen tënë dhe na udhëzo dhe na drejton në të vërtetën për të cilën janë krijuar mosmarrveshje. Me të vërtetë ti e udhëzon në rrugën e drejtë çdo kënd që dëshiron, dhe me anë të ti na bëj ne të ngadhënjejmë kundër armiqve të tu dhe armiqve tanë. Na i prano lutjet tona, o Zoti i vërtetë.
Ya sattar al-uyub, ya ghaffar al-dhunub, ya sattar al-uyub, ya ghaffar al-dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi' al-khutub, ya jabir al-ma'tuf, يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع
الخطوب يا جميع المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافيع الخطوب يا جبير المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya
Indonezia.
Allahu ya Allah.
Allahu ya
Allah. Allahu ya Hannan. Allahu ya Mannan. Allahu ya Dayyan. Allahu ya Burhan.
Indonezia, zyrtarisht Republika e Indonezisë. Është një vend në Azinë Jug-Lindore. Kryeqyteti i Indonezisë është Jakarta. Indonezia ka një popullsi prej mbi 270 milion banorësh. Rreth 85% e indonezianëve janë musliman. Indonezia është vendi më i populluar musliman në botë. Muaji i shenjtë i Ramazanit është një muaj festimi dhe gëzimi për popullin indonezian. Muslimanët e Indonezisë, vëndi më i populluar musliman në botë gjithashtu, kanë zakone unike në këtë muaj. Një nga mënyrat unike për indonezianët për të filluar Ramazanin është që fëmijët të luajnë me fishek zjarë në rrugë, e cila është bërë një kultura për rituali festimit të muajit Ramazanit, dhe në këtë mënyrë ata festojnë muajin e shenjtë. Xhamit dhe vendet e lutjes në këtë muaj janë më të ngarkuara se kurrë në Indonezi, dhe agjëruesit mbajnë seanca leximi dhe komentimi të Kuranit. Jeta e natës, argëtimi, lojrat dhe larmia e ushqimeve janë të gjitha pjesë e kulturës indoneziane gjatë këtij muaji. Pasi të shohin gjysmëhënën e Ramazanit në Indonezi, një numër njerëzish qëndrojnë në xhami deri në mëngjes dhe u bien daulleve, duke u njoftuar kështu të tjerët për një fillimin e muajit të shenjtë. Unë jam një musliman indonezian dhe në vendin tim, një numër i madh njerëzish presin Ramazanin. Ne kemi kultura e unike, disa prej të cilave do t'i përmend tani. Për shembull, në Bali dhe Java, ekziston një traditë e veçantë ngrënjes së bashku me të tjerë dhe kërkimi i faljes për gabimet e të dashurve në të kaluarën. Një tjetër traditë është vizita e të dashurve të humbur, të cilën ne e quajmë pelegrinazh. Një tjetër traditë që shumë njerëz e ndjekin është Negaburat ose Ramazan Shopping, për të cilën njerëzit shkojnë në tregjet e Ramazanit para iftarit dhe blejnë ushqime të veçanta për këtë muaj, veçanërisht në kryeqytetin Jakarta, kryeqytet i këtij vendi, tek i cili ngrihen një varg tezgash ushqimore me ushqime tradicionale, pije të ëmbla dhe ushqimet më të mira për iftarin.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Në rajonin Java perëndimor, ku shumica e njerëzve janë të fisit Sunda, ekziston zakoni i Mongahan. Mongahan është një ceremoni që sudanezët mbajnë për të festuar ardhjen e muajit të shenjtë të Ramazanit. Në këtë ritual, të gjithë anëtarët e familjes dhe miqtë mblidhen së bashku dhe i kërkojnë falje njëri tjetrit. Në një ceremoni tjetër në fizin Batavi, për të festuar muajin e shenjtë të Ramazanit, njerëzit vizitojnë shtëpitë të moshuarve të familjes, si që janë gjyshërit, gjagjalarët dhe halat, dhe u japin atyre ushqim si dhurata. Dhuratat njarag zakonisht përfshin ushqime të papërpunuara. Padosan është gjithashtu një ngjarje emocionuese e mbajtur nga njerëzit në rajonet e Jakartës dhe java qendrore. Në Indonezi, padosan është një formë e këshillave fetare dhe kulturore për higjienën dhe pastërtinë. Në kulturën indoneziane, burimet kanë një domethënie të thellë shpirtërore dhe padosan në fakt plotësohet me qëllimin e pastërtisë dhe pastrimit për të filluar këtë muaj të shenjtë. Vite më parë kjo traditë ka qenë shumë e zakonshme për pleqt vendas dhe udhëheqësit fetar u duhet të zgjidhnin burime të shenjta për ceremoninë e padosanit. Sot shumica e njerëzve shkojnë në liqenet e afërta ose pishinat ose e bëjnë këtë traditë pastrimi në shtëpinë e tyre. Rituali balimav zakonisht zgjat nga agimi deri në muzg para Ramazanit. Balima do të thotë të pastrosh pamjen dhe brëndësinë e dikujt në mënyrë që të jesh i përgatitur plotësisht për adhurim gjatë Ramazanit. Para mbërritjes së Ramazanit, njerëzit në Minangkabau përgatisin ushqim me lemang. Lemang është një gjellë lokale bërë nga orizi gatuar në një enë bambuje. Orizi rrotullohet në një gjethe bananeje dhe këto tipja prakësh që përmbajnë oriz të përzier me qumësht kokosi, vendose në bambu dhe gatue në zjarë. Zona Srambi me ka gjithashtu në ceremonin Meogang për të mirëpritur muajin e shenjtë të Ramazanit, gjatë së cilës theret një dhia po lop, në qytetin Samarang një ceremoni e quajtur Dogdaran mbahet për të mirëpritur muajin e shenjtë. Dogdaran rrjedh nga fjalët dog dhe dar. Fjala dog është marrë nga titulli i daules së xhamis, i cili shënon fillimin e muajit të shenjtë Ramazanit, dhe fjala dar është marrë nga titulli një topi së bashku me rrahjen e daules së xhamis. Njerëzit nga Surabaya gjithashtu mbajnë një ceremoni të quajtur Megan para fillimit të Ramazanit, e cila mbahet rreth xhamis Ampel të Surabayas. Në këtë ceremoni një lloj ushqimi i quajtur apem gatuhet dhe hahet në grupe. Në këtë traditë të hash së bashku do të thotë i kërkosh falje të afërmve dhe miqve. Komuniteti Java para Ramazanit gjithashtu është i angazhuar në ceremoninë Nidran. Rituali Nidran fillon me datën 10 të muajit Recep, duke vizituar varrin e prindërve dhe me lutje për ta. Pjesëmarrësit pas lutjeve han në grupe së bashku.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Meqense shumica e indonezianëve agjërojnë, shumica restoranteve, kafeneve dhe lokaleve janë të mbyllura gjatë Ramazanit. Dritaret dhe dyert e tyre janë të mbuluara me leck. Kjo bëhet për respekt të agjëruesve, që janë dhe njerëzit që përmbahen nga dëshira për të ngrënë dhe për të pirë gjatë Ramazanit. Gjatë Ramazanit turma të mëdha janë të pranishme në xhamit e famshme të Indonezisë, veçanërisht në xhamin Istiqlal në Jakarta, ku iftari u jepet falas agjëruesve në këto xhami. Disa banorë të zonës qëndrojnë gjithashtu në xhami për lutjet, falje dhe itikafin. Ndërsa ezani i Magribit afrohet, të gjithë njerëzit të rinj dhe të moshuar mblidhen në xhamit pranë shtëpive të tyre dhe gratë përgatisin ushqim për iftar. Pasi burrat han hurma dhe pijen në xhami dhe falin namazin e Magribit, ata kthehen në shtëpitë e tyre për të prishur agjërimin me familjet e tyre. Pastaj ata vijnë përsëri në xhami për të bërë namazin e Yatsis dhe Teravin. Pasi të falen, ata lexojnë Kur'anin në grupe ose individualisht dhe han fruta dhe halva, ndërsa pushojnë. Pasi të ketë përfunduar lutja Taravis, ceremonitë e leximit të Kur'anit dhe mësimet fetare mbahen deri në mesnat. Familjet indoneziane lexojnë shumë Kur'an gjatë muajit të shenjtë Ramazanit. Burrat veshin rrobat e tyre lokale këtë muaj dhe në kokat e tyre mbajnë kapele të veçanta drejt këndëshe. Grat gjithashtu veshin rroba speciale dhe mbajnë shami. Familjet indoneziane i japin njëri tjetrit dhurata, ushqime dhe ëmbëlsira gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, gjë që çon rritjen e dashurisë, afrimit dhe miqësisë mes tyre. Një nga gjellërat e muslimanëve indonezian gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit është orizi me mish viçi ose mish pule. Në mëngjes ne pim një pije të veçantë të quajtur kulak, e cila shuan etjen dhe na jep aftësi dhe forcë të veçantë. Qulli është gjithashtu ushqimi më i famshëm për indonezianët për iftar. Një nga gjellët më të famshme indoneziane të Ramazanit është ambaham, e cila është një lloj ëmbëlsire ngjajshme me tortën. Ushqimet e tyre të preferuara përfshin ushqimin e detit, orizin dhe perimet. Qebapi i pulës gjithashtu lulëzon në tregun e Ramazanit për iftar. Takil është një tjetër ëmbëlsirë jona për Ramazan, e cila i jepet falas në rrugë gjatë iftarit. Ne muslimanët shpërndajmë pije dhe ëmbëlsira të ndryshme në qytetet e vendit tonë. Fundi i Ramazanit për muslimanët në Indonezi është festa e Fitr Bajramit. Fitr Bajrami është e njohur në Indonezi si Lebaran dhe është një ditë shumë e lavdishme, plot me dekore të zakonshme. Në këtë ditë, njerëzit që kanë agjëruar për një muaj veshin rrobat e tyre të reja dhe shumë ngjyrëshe dhe kryen ceremoni të veçanta fetare. Ndërsa ditët e fundit të Ramazanit dhe Fitr Bajramit afrohen, rrugët dhe rrugicat e kësaj toke marrin ngjyrën dhe erën e veçantë të Bajramit. Tregjet janë gjithashtu plot me njerëz që blejnë rroba dhe këpucë të reja për fëmijët e tyre për t'i veshur në festën e Fitr Bajramit. Para Bajramit, familjet nga e gjithë Indonezia shkojnë në shtëpitë e prindërve të tyre për të festuar së bashku festën e Fitr Bajramit. Për shkak të kësaj kulture dhe traditë të vjetër, shpesh rrugët e shumë pjesëve të Indonezisë janë të mbi ngarkuara në ditët e para të Bajramit. Kjo traditë quhet Madik. Festa e Fitr Bajramit në Indonezi gjatë 3 ditë. Në ditën e Bajramit njerëzit shkojnë në xhami, veçanërisht xhamit lokale për të lutur. Në këtë mënyrë xhamit në të gjithë vendin bëhen të mbushura me njerëz. Pas namazit të mëngjesit, vazhdojnë vizitat familjare, festime të mëdha dhe vizitat tek të afërmit, pritje dhe biseda. Në këtë ditë ushqimet lokale dhe tradicionale indoneziane përgatiten në festa dhe zakonisht gatuhen gatimet tradicionale të Bajramit. Gjellë të tilla si rendang dhe opor ayam janë pulat të gatuara në lëng kokosi që shërbehen me petka orizi brënda gjethes së palmës. Fëmijëve u jepen pako me para për festën e Fitr Bajramit. Një tjetër traditë është udhëtimi në qytetet të tjera për të takuar të njohurit dhe për t'u argëtuar me zakonet indoneziane gjatë festës shumë ditore të Fitr Bajramit që zakonisht zgjat më shumë si një javë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.